Šodien 59. Dzimšanas dienas vien bijušais vācu eksperimentālās grupas Einsturzente Neubauten līderis Blikse Bārgelds. Bārgeldes skatūs vārds ir veidots no vācu pilspalvu zīmola Blikse nosaukuma un vārda Bārgeld, jeb nauda. Einsturzente Neubauten reiz iemantojas kulta statusa neatkarīgās kultūras sekotāja vidū. 20 gadus Blikse spēlējis ģitāru Nika Keiva grupā The Bad Seeds un dziesmās The Weeping Song un Death is not the end dalījis vokāli ar Keivu. Jau kopš 90. Gada vidus Blikse uzstājas arī ar projektu, ko dēvē par savu vokālo solo performansi. Tieši ar šo projektu viņš pirms 4 gadiem viesojās Rīgā festivālā Skāņu mežs. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar Nika Keiva un The Bad Seeds dziesmu Do You Love Me?
And the bells in the chapel go jingle, jingle.